Dobar dan vam želimo, gospodine Kontiću, i dobro nam došli na našu web stranicu.
Dobar dan vama i drago mi je što se opet čujemo, što ćemo malo razmijeniti informacije iz dijaspore i iz domovine.
Kako podnosite vrućine u našoj domovini? Čuli smo da jako vruće.
Pa ja moram priznat, budući da sam prije nekih mjesec i pol dana imao malo i zdravstvenih problema, da ovih dana ne izlazim baš puno, nego samo kada moram, uglavnom sam u kući, sve poslove obavljam putem računala, kontakte i ostalo, a onda tek na večer izađem, tako da sve to skupa, barem što se mene tiče, dolazi dobro, ali čujem druge ljude koji moraju svakodnevno odlaziti na svoj posao u poduzeće da im nije ni malo lako, jer ovo već dugo vremena traje i zapravo ne pamtimo da je u jednom ovakvom periodu to trajalo sa ovakvim intenzitetom visokih temperatura.
Te iste vrućine su odgovorne za mnoge požare, a kako se tvrdi, mnogi su podmetnuti. Možete li nam reći nešto više o uzrocima i djelotvornosti službi za gašenje tih požara?
Pa vruće je i u mnogim susjednim zemljama, pa nema toliko požara. Dakle, nema sumnje da su te vrućine razlog jednog dijela požara, ali nema sumnje ni da su razlozi dijela požara, uz naravno podmetanja, i neodgovorna priprema od strane nadležnih službi. Bilo je zaista ružno vidjeti mnogim ljudima u Hrvatskoj u vrijeme kada je Hrvatska gorjela, kada je izbijao požar za požarom, da kompletna hrvatska politička elita, tu mislim na predstavnike Vlade Republike Hrvatske, na čelu sa ministrom unutarnjih poslova, obilazi poznate kulturne manifestacije, filmske festivale u Puli, Motovunu, razne izvedbe opernih arija, umjesto da je ministar unutarnjih poslova bio na terenu, pokušao u krajnjoj liniji dati moralnu potporu ljudima koji se danonoćno bore sa vatrenom stihijom. On zapravo provodi jedan vrlo ugodan godišnji odmor, ne odgovarajući na pitanje zašto nije nabavljeno onih 200 vatrogasnih vozila za koja su bila izdvojena proračunska sredstva, i naravno ne odgovarajući na pitanje zašto to Hrvatska kao zemlja koja se busa u prsa s tim da ima dobre odnose sa zemljama NATO-a i sa svim susjednim zemljama, zemlja koja šalje i svoje vojnike u razne operacije širom svijeta, nije zatražila pomoć od nama prijateljskih zemalja da nam pomognu u saniranju požara njihovim kanaderima, budući da smo mi u tom segmentu deficitarni, da u Hrvatskoj nema dovoljno kanadera s kojima se pojedini požari mogu vrlo lako ugasiti. Ali je činjenica bila da kada bi u Hrvatskoj buknuo jedan požar, kada bi se kanaderi fokusirali na to područje, da bi odmah buknuo i neki drugi požar. Zato nipošto ne treba isključiti činjenicu ili mogućnost, rađe riječ mogućnost nego činjenicu, da je riječ o nekakvom organiziranom djelovanju usmjerenom protiv gospodarskih i političkih interesa Republike Hrvatske. Ljudi iz vlasti uporno ignoriraju takve dobronamjerne sugestije i zapravo cijela stvar nastavlja se, požara je sve više i više i štete će biti nemjerljive. One se mjere u stotinama milijuna kuna, stotinama milijuna eura, kako god hoćete, i čini mi se da bi bilo dobro početi razmišljati o značajnijim ulaganjima u protupožarnu zaštitu. Tu mislim na ulaganja u kanadere, ali i na organiziranje jednog novog vida civilne zaštite i angažiranja nezaposlenih ljudi, razvojačenih branitelja i studenata, koji bi ljeti trebali formirati određene jedinice koje bi pokušale preventivno djelovati, dakle čuvati ona područja koja je moguće čuvati, održavati te presjeke koji su potrebni za sprječavanje požara i naravno biti na neki način opomena svima onima kojima je postao hobi ili možda čak i posao izazivati ovakve nerede i paliti hrvatske šume i na taj način dovoditi u pitanje i živote i sigurnost materijalnih objekata, naravno i turističku sezonu od koje zavisi hrvatski gospodarski prosperitet.
Ponovo su napeti odnosi između Republike Slovenije i Republike Hrvatske najavom da bi Republika Hrvatska mogla proglasiti gospodarski pojas na Jadranu. Koliko su te informacije točne i što Republika Hrvatska dobiva s tim, odnosno zašto se Republika Slovenija protivi takvoj odluci?
Pa mislim da su svi stručnjaci iz područja pomorskog prava vrlo jasno prezentirali razloge zbog kojih bi Hrvatska trebala proglasiti gospodarski pojas, to je suvereno pravo Republike Hrvatske, a naravno da to pravo i njegova konzumacija ne bi oduševila naše susjede Slovence i Italijane, ali to je objektivno govoreći njihov problem. Nema nikakve zapreke da Hrvatska to napravi, s tim da bi i Slovenci i Italijani imali slobodan prolaz kroz te dijelove i eventualno mogli negdje izlovljavati višak ribe. Mislim da to ne bi dodatno pogoršalo odnose Slovenije i Hrvatske, jer ti su nažalost odnosi na takvoj razini da zapravo mi nismo riješili ni jedno otvoreno pitanje, a neki slovenski parlamentarci šetaju prostorom bivše Jugoslavije i govore da treba organizirati se na način da se podijeli Jadransko more, da ono, da ovaj dio koji je prije pripada u bivšoj Jugoslaviji ne pripada samo Hrvatskoj nego i svim zemljama uključujući i Srbiju i Sloveniju. I vrlo je interesantno da kao i na sve moguće provokacije koje dotiču suverenitet Republike Hrvatske, Ministarstvo vanjskih poslova gotovo da i ne odgovara i na sve to gleda potpuno kao na nešto normalno. To nije dobro. Hrvatska se politika mora oglasiti na sve takve provokacije, bez obzira da li one dolaze od političara koji u Sloveniji imaju vlast ili se nalaze u oporbi, jer gospodin koji je izricao takve kvalifikacije je čovjek koji ulazi u parlament, koji ima stranku koja je registrirana u Sloveniji, i mislim da sve to svim tim se dolijeva ulje na vatru i da je teško očekivati da Hrvatska može na neki način doprinijeti kvalitetnijem rješavanju otvorenih pitanja, od pitanja granice koje je potpuno zakočeno, čak se u zadnje vrijeme ne govori ni o međunarodnoj arbitraži, a ja ću vas podsjetiti da, na primjer, na hrvatskom teritoriju, na Svetoj Geri stoji slovenska vojska i naravno ono što možda jedan dobar dio hrvatskih građana najviše interesira, to je dug slovenske banke. Previše novca je Slovenija na taj način dužna Hrvatskoj da bi smo mogli očekivati nekakvu kvalitetnu realizaciju i zatvaranje svih otvorenih problema. I u tom kontekstu mislim da sa susjedima treba razgovarati, treba ih izvijestiti o tome, ali mislim da nema nikakve zapreke da Hrvatska proglasi gospodarski pojas, to je njeno suvereno pravo, ponavljam. Međutim, sada mislim da će to biti opet pitanje oko kojih će doći do političkih prepucavanja, jer činjenica je da se ovih nekoliko godina za proglašavanje gospodarskog pojasa najviše zalagala Hrvatska stranka prava, da je ona u tim svojim zahtjevima dobijala potporu u parlamentu, ali da je vladajuća koalicija cijelo vrijeme pokušavala prolongirati glasovanje, donošenje takve odluke, i evo sad u zadnje vrijeme HSS, odnosno njegovi čelnici, su se raspričali o gospodarskom pojasu, što u krajnjoj liniji nije nimalo korektno. To nije ništa drugo nego političko plagijatorstvo i kopiranje tuđih ideja. No ja se ipak nadam da će, a to je najvažnije, već ove jeseni biti proglašen gospodarski pojas, jer je to u krajnjoj liniji u interesu Republike Hrvatske, a naši susjedi poput Slovenije mogu dati neke prigovore, ali ti prigovori su sasvim sigurno samo načelne prirode.
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti proslavljanje diljem Hrvatske, a njegovo svečano obilježavanje bilo je u Kninu. Da li ste bili na tim svečanostima i koji su vaši utisci?
Ja sam bio na toj svečanosti i moram priznati da sam vrlo tužan način na koji Hrvatska samo 8 dana od najsvjetlijeg trenutka svoje povijesti proslavlja taj trenutak. Bio sam bio zajedno sa predsjednikom svoje stranke gospodinom Budišom, sa gospođom Đurđom Mardešić i zastupnicima Glavanom i Kovačem. Nijedne hrvatske novine i nijedan hrvatski medij nisu registrirali tu činjenicu, no mi tamo nismo išli zbog medijske prezentacije, išli smo tamo jer smatramo da je mjesto svih političara u Kninu taj dan da se dođu pokloniti žrtvama i zahvaliti onima koji su najzaslužniji za slobodu koju danas u Hrvatskoj uživamo. Nažalost, situacija je bila dosta tmurna, nije bilo predstavnika drugih političkih stranaka osim nekoliko časnih izuzetaka poput na brojiću gospodina Pašalića, gospođe Karmele Caparin, Dragi Krpine, Ante Kovačevića, vidio sam tu još predstavnike vlasti, gospođu Anturović i gospodina Granića, i čini mi se da su u ime Sabora vijenac položili gospodin Marko, gospodin Inić i Odak iz HDZ-a, ali to je bilo sve. Činjenica je da samo desetak ljudi iz visoke politike na taj dan pokazuje da je Hrvatska izgubila onaj osjećaj koji bi morala imati, osjećaj da smo zapravo temelje moderne Hrvatske države udarili tada pobjedom i u trenutku kada je Jugoslavenska narodna armija izbačena iz Knina, ja sam uvjeren za uvijek. No možda u tome treba tražiti i odgovor na pitanje zašto tog dana u Kninu nisu bili predsjednik Republike i predsjednik Vlade gospodin Račan. Naime, svega nekoliko dana prije toga predsjednik Republike dodjeljivao je najviše državno odlikovanje, hrvatski pleter, nizu partizanskih generala i oficira. Ja nemam ništa protiv toga da se Hrvatska sjeti i nekakvih tekovina antifašizma, ali mi smo izgleda vrlo brzo zaboravili da je hrvatski antifašizam nažalost bio dobrim dijelom i komunistička revolucija sa svim svojim negativnim posljedicama. Jedna od negativnih posljedica te komunističke revolucije bila je i Jugoslavenska narodna armija koja je 1991. godine krenula u rat protiv Hrvatske. I možda neki ljudi u Hrvatskoj taj dan domovinske zahvalnosti ne doživljavaju sa punim srcem, ne doživljavaju onako kao što ga doživljavamo recimo ljudi koji su u mom okružju i političkom i prijateljskom, i kao što ga doživljava, ja se nadam, većina ljudi u Hrvatskoj. Naime, Jugoslavenska armija čijim su generalima dijeljena ta priznanja je 5. kolovoza 1995. poražena u Hrvatskoj. Jugoslavenska narodna armija koja je napadala Hrvatsku i bombardirala hrvatske gradove, ubijala ljude sa petokrakom na kapi je poražena i zauvijek istjerana iz Hrvatske. Izgleda da to neki nisu uzeli kao dobro hrvatskoj vojsci i hrvatskom narodu i da jednostavno na taj dan ne žele slaviti sa svojim narodom. U krajnjoj liniji predsjednik Vlade Republike Hrvatske samo nekoliko dana prije obilježavanja tog dana fotografirao se uz fotografiju Josipa Broza Tita, o kojemu možemo teoretizirati povijesno da li je bio pozitivna ili negativna ličnost, svako tome može imati svoje mišljenje, to je pravo svakog čovjeka u Hrvatskoj, ali je jedna činjenica. Josip Broz Tito bio je vrhovni zapovjednik vojske koja je 10 godina nakon njegove smrti bombardirala Hrvatsku, razarala hrvatske gradove, ubijala hrvatske ljude. Josip Broz Tito bio je vrhovni zapovjednik vojske koja je 5. kolovoza 1995. zauvijek izbačena iz Hrvatske i koju je hrvatska vojska u Oluji porazila. E sad, mislim da je onda čak i dobro što čovjek koji se fotografira u sliku Tita, to je Ivica Račan, na taj dan nije došao u Knin, jer to bi bilo licemjerje. Kao što je licemjerje klanjati se žrtvama Blajburga i veličati Josipa Broza Tita. Naravno, to je samo moje mišljenje koje nisam htio izražavati tih dana, jer ti dani nisu dani u kojima se moramo politički svađati, ali neke istine i neke činjenice se moraju kazati bez obzira koliko za nekoga bile pogubne. I sve to skupa rezultira time da se gubi elan i entuzijazam koji je Hrvatska imala prvih godina nakon Oluje, pa sama činjenica da, na primjer, Hrvatska televizija nije prenosila svetu misu iz Knina na dan domovinske zahvalnosti, govori da se pokušava stvoriti jedan okvir u kojemu bi se relativizirao taj dio hrvatske povijesti, ali ja se nadam da to ipak na kraju neće proći i da će Hrvatska već dogodine na bolji način, na kvalitetniji, primjereni način obilježiti taj za mene povijesni datum, možda čak najvažniji datum u hrvatskoj povijesti, a u krajnjoj liniji za 2 godine imamo i 10. obljetnicu Oluje. Nadam se da će ona biti obilježena u jednom posve novom ambijentu u kojoj će hrvatska politika većinski stajati na jednom stavu koji ja cijelo vrijeme zagovaram, da se ostavimo onih naših prošlosti, jer ni ona prošlost od 41. do 45. kako je neki nazivaju crna prošlost nije sjajna, to nije dio povijesti u kojoj je Hrvatska dobro prošla. Dakle, tu su se dogodile mnoge stvari s kojima se Hrvati jednostavno ne mogu ponositi, mnoge stvari zbog koje bi se trebali stidjeti, da ne govorim isto tako o onom periodu od 45. do 90. to je crveni period, period komunizma, koji je za Hrvatsku i Hrvate bio tako i također izuzetno loš, ali Hrvatska ima dio svoje povijesti koji je za mene najsvjetliji, to je vrijeme Domovinskog rata, a kruna Domovinskog rata je Oluja u kojoj je zaista udaren pečat da se poslije može izvršiti i reintegracija istočnog dijela Hrvatske, i zapravo Oluja je pravi simbol hrvatske pobjede u borbi jednog naroda za slobodu i vlastiti opstanak. Mislim da to treba puno, puno bolje proslaviti i da ove godine sam pomalo bio tužan, ali nadam se već sljedećih godina, posebno 10. obljetnicu, da će stvari sjesti na svoje mjesto i da će taj dan, taj blagdan dobiti posebno mjesto u angažmanu i državnih institucija i svakog hrvatskog čovjeka.
Sa 37 milijuna kuna trebao je kupiti tvrtku Vis d.d. Bivši UDBIN egzekutor Vinko Sindičić. Poznato je da je bio duže vrijeme u zatvoru zbog pokušaja ubojstva Nikole Štedlo, što mu je dokazano, gdje je služio 10 godina, vođe Hrvatskog državotvornog pokreta. A svega je 3 godine na slobodi. Trebali nadležni organi provjeriti porijeklo tog novca i kad je izručen također Republici Hrvatskoj, jamčilo mu se da neće biti suđen ni za što drugo nego za ubojstvo Brune Bušića, što je zbog nedostataka dokaza bio oslobođen. Da li postoji takav isto, da li postoji taj zakon koji bi spriječio suđenje za ostale sumnjive slučajeve ubojstava hrvatskih imigranata?
Pa ja ću vam sad samo spomenuti ponovno dvije, tri stvari koje sam već naveo. Recimo, prije 15 dana predsjednik Republike daje hrvatski pleter čovjeku koji je 45. zagovarao mržnju, pozivao ljude na ubojstvo, a čak je protiv njega podnijeta kaznena prijava i postoje živi svjedoci koji kažu da je sam ubijao ranjenike. Dakle, tom čovjeku koji je nakon rata sasvim sigurno bio osoba od koje je svaki Hrvat zazirao, od koje je svaki Hrvat se bojao, nažalost čovjek je također Hrvat, tom čovjeku dan je hrvatski pleter. U isto vrijeme predsjednik Vlade Republike Hrvatske fotografira se uz fotografiju, veliku fotografiju Josipa Broza Tita, protura se teza da su Hrvatsku stvorili partizani, na taj način su ne da je samo pozitivna ocjena jednom dijelu hrvatske antifašističke borbe i onim ljudima koji su se kao partizani zaista istinski borili za nekakve ideale, nego se pokušava relativizirati sve ono što je loše napravljeno i na Bleiburgu, križnom putu i na različitim stratištima u kojima su Hrvati ubijani samo zato što su Hrvati. I onda u isto vrijeme čovjek koji je bio egzekutor UDBA ulazi u jedan gospodarski projekt. E sad, ja iz toga ne želim zaključivati ništa generalno, ali svakom čovjeku koji dobronamjerno gleda na sve to i kojemu je stalo do ove zemlje, padaju na pamet razne crne misli i on se mora pitati gdje se mi ovo nalazimo. Činjenica je da prilikom dolaska na suđenje u Hrvatsku, gospodin Sindičić je dobio od ove vlasti, moramo biti otvoreni, puno bolje uvjete nego što ih dobijaju brojni hrvatski branitelji kojima se sudi zbog sumnje da su u vrijeme Domovinskog rata počinili zločine. I zapravo čini mi se da je hrvatski pravosudni sustav najrestriktivniji upravo prema tom dijelu populacije, i kada se sudilo gospodinu Sindičiću, onda se ni kroz medije pa ni kroz javnost nisu vršili pritisci na sud kako će taj sud valorizirati ono što je on učinio ili nije učinio, ali kada se događaju procesi hrvatskim braniteljima, onda i različite strane službe, pa i strani diplomati, pa i hrvatski mediji budno paze da se ne dogodi nešto što bi u krajnjoj liniji značilo da može doći do oslobađanja krivnje. Nažalost, to je jedan ambijent u kojemu nije lako živjeti, i to je jedan ambijent u kojemu je javnost na neki način tako ustrojena da jednostavno bilo koji suprotni glas doživljava se kao nešto neprirodno, i teško je zapravo iskazati kroz medije bilo koje drugo ili drugčije mišljenje, jednostavno takvog prostora nema. Da li treba provjeravati taj novac? Pa ne samo u slučaju gospodina Sindičića, mislim da svaki onaj ko ulazi u tako veliki poslovni projekt mora kazati otkud mu novci i mora jednostavno pokazati da je to novac na koji je plaćen porez, da to nije novac koji se pere, da to nije novac koji je stečen na nezakoniti način. Ali kažem, ovaj slučaj uz taj gospodarsko-financijski segment u kojem bi svakako trebao provesti kontrolu, nosi ipak jednu političku poruku da se Hrvatska u najmanju ruku nalazi u jednoj vrlo čudnoj političkoj situaciji u kojoj u sustavu vrijednosti izgleda na težini gube one teme koje su do jučer bile teme oko koje se stvarao i konsenzus hrvatskog naroda, dakle teme o nacionalnom jedinstvu, teme o povjerenju, teme o zajedničkoj borbi. Jer kada spominjem, znate sada ovu tezu koju često možemo čuti u Hrvatskoj, najčešće od predsjednika Republike, to je njegovo pravo, ali ja moram to komentirati, da su Hrvatsku prioritetno stvorili partizani, da je ona stvorena 45. To naprosto nije točno. Hrvatsku je stvorila hrvatska mladost u Domovinskom ratu, Hrvatsku su stvorili pomireni sinovi partizana, ustaša i domobrana, dakle mladi ljudi koji se tada nisu bavili povijesnim razorima, mladi ljudi koji tada nitko nije dijelio i koji nitko nije pitao otkud dolaze, tko je njihov otac ili tko je njihov djed. Jedino tako je mogla biti stvorena Republika Hrvatska. Ali čini mi se da se to u Hrvatskoj smišljeno ili slučajno sve više zaboravlja, i da različiti primjeri ukazuju na činjenicu da se revitalizira jedan mentalitet koji sustavno ipak čini mi se promiču biološki i duhovni slijednici komunističkog establishmenta, dakle jedne vlade koja je 45-50 godina carevala Hrvatskom i koja Hrvatskoj nije donijela ništa dobro, ili ako je donijela nešto dobro, onda je to marginalno u odnosu na sva ona zla koja su se dogodila od progona ljudi odmah nakon Drugog svjetskog rata do činjenice da su neki ljudi, jedan veliki broj ljudi morao otići iz Hrvatske iz ekonomskih ili iz političkih razloga, pa do toga da bi u Hrvatskoj zapravo jedan dobar dio tog perioda niste mogli napredovati u svojoj struci ukoliko niste bili član tada jedine dopuštene partije, Komunističke partije Jugoslavije. A ovaj slučaj Sindičić je paradigmičan iz razloga što on zapravo pokazuje da više nema nikakve bojazni da će neko ići u jedan takav projekt bojeći se reakcije javnosti. A u krajnjoj liniji reakcija javnosti, a to je vrlo mlaka, i ja zapravo ni sam ne znam kao čovjek koji sjedi u Saboru na koji način reagirati, jer se taj okvir jednoga posve lošega ozračja već stvorio, i treba će vremena, napora, pa rekao bi i građanske hrabrosti da se jedan takav okvir i takav ambijent razbiju.
Stanje u riječkom brodogradilištu Viktor Lenac sve se više pogoršava. Kako procjenjujete razvoj situacije sa tim brodogradilištem i ulogu vlade u svemu tome?
Ja moram kazati da mi problem tog brodogradilišta moramo gledati sa dva aspekta. Prvi aspekt je briga za radnike, dakle za ljude koji bi stečajem tog brodogradilišta ostali bez svojih radnih mjesta. Tu se kao ljudi moramo solidarizirati sa svim onima koji se nalaze u takvoj situaciji. No nažalost, takvih ljudi je ovih zadnjih 13 godina, pa i ove 3 godine, kako je došlo do promjene vlasti, bilo puno. Deseci tisuća ljudi ostali su bez posla zbog stečaja i u poduzećima u kojima je država bila vlasnik. Ja samo mogu kazati da u mom kraju poduzeće Dalmatinka, koje je nekoć imalo 2700 ljudi, danas je spalo na 400 ljudi, a 400 ljudi je ostvarilo pravo na otpremnine, nisu do sada dobili ni jedne jedine lipe, a gospodin Slavko Linić je meni odgovorio da je takav zakon i da oni imaju zapravo pravo na obeštećenje u iznosu od 30 milijuna kuna, ali da zato nema novaca i da oni novac neće dobiti. I sad imamo poduzeće Viktor Lenac, oko kojeg se ipak upalilo jedno, rekao bi, medijsko svjetlo i ono je u centru pozornosti, ali mislim da tu uz ovaj segment socijalne osjetljivosti moramo problem gledati i sa aspekta činjenice da je Viktor Lenac privatno poduzeće. Brodogradilište Viktor Lenac je privatno poduzeće. Stoga skrb Hrvatske države prema tom poduzeću u najmanju ruku ne može biti onako intenzivna kao skrb Hrvatske prema drugim brodogradilištima koji su u većinskom državnom vlasništvu. Međutim, činjenica je da je ova država, čini mi se, u zadnjih nekoliko godina Viktoru Lencu dala kreditnih jamstava od nekih 50 ili 60, u protuvrijednosti 50 ili 60 milijuna dolara. Nisam siguran je li to taj iznos, ali mislim da je to tu negdje. I to su mnogi doveli u svezu sa činjenicom da je direktor brodogradilišta Viktor Lenac čovjek, gospodin Vrhovnik, čovjek koji je iznimno dobar prijatelj i partijski kolega gospodina Linića i gospodina Račana. Svojedobno je gospodin Račan čak ljetovao na jahti gospodina Vrhovnika i naravno da bi to u svakoj demokratskoj zemlji izazvalo veliki skandal. Zamislite kada bi, na primjer, u Sjedinjenim Američkim Državama Amerika davala kreditna jamstva poduzeću bliskog prijatelja Georgea Busha i da George Bush ide na ljetovanje na jahtu tog čovjeka. Mislim da on ne bi dugo bio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, to bi se isto dogodilo i Blairu i Schroederu i ne znam kojem svjetskom državniku, ali u Hrvatskoj to ipak uz medije kakve imamo i uz javnost koja nije senzibilna na takve stvari dovoljno prolazi. I sada je došlo do toga da jednostavno se više ne može spašavati ta tvrtka, da su stvari stale i došlo je do trenutka kada financijske injekcije treba dati njen stvarni vlasnik. A stvarni vlasnik je poznat, on je do sada koristio beneficije i sada se on treba angažirati i mislim da u tom kontekstu nije surovo ako se kaže da Lenac ne može imati nikakav specijalni tretman u odnosu na neka druga poduzeća, ali bi svakom slučaju trebalo, ako država može pomoći, ako to poduzeće može opstati, ako ono ima nekakvu mogućnost opstanka da bi se sačuvala radna mjesta, onda pomoć da, ali ta pomoć ne može ići iz državnog proračuna na teret svih onih drugih koji pune državni proračun, jer je u konačnici riječ o privatnom poduzeću. Ako postoji nekakvi drugi mogući oblici pomoći, to je da se taj stečaj prolongira za 15 ili 20 dana, mjesec dana, dok vlasnik ne prikupi potrebna sredstva, onda da, ali davanje novca iz državnog proračuna ne, jer to u krajnjoj liniji ne bi bilo pošteno prema desecima tisuća ljudi koji su ovih godina ostali bez posla gašenjem državnih poduzeća ili poduzeća u većinskom državnom vlasništvu. Ali Viktor Lenac je i jedna druga poruka, cijela priča o Viktoru Lencu je poruka o tome kako neki gospodarstvenici koji su podobni mogu cijelo vrijeme dobijati plaću od 150 tisuća kuna, uz to vrijeme dobijati financijsku pomoć od države za svoja privatna poduzeća i zapravo na taj način pokazati da onoj socijalnoj pravdi za koju smo se zalagali, koja je hrvatskom narodu obećavana, još uvijek ne možemo govoriti, da te socijalne pravde nema. Pa rekao bi, možda malo ću biti grub, da današnji politički establishment hrvatskom narodu nudi vodu, a sam pije vino.
Gospodine Kontiću, imate li još nešto reći našim slušateljima?
Pa, sad malo razmišljam, cijeli ovaj naš razgovor prošao jednom rezignatornom tonu, dakle, lenac, neprimjereno proslavljanje dana domovinske zahvalnosti, slučaj Sindičić, dotakli smo i ovaj, nekakve povijesne naše teme. Čini mi se da je to sve skupa preobskurno. Nažalost, to je Hrvatsko danas, ali to ne znači da treba gubiti nadu. Hrvatska je ipak zemlja koja može imati svoju šansu, ali čini mi se da nismo na dobrom putu i da bi u svakom slučaju Hrvatskoj dobro došle političke promjene. Naravno, ja sad ne mogu tvrditi kada dođe politička opcija u kojoj možda pripada moja stranka zajedno sa nekim većim i manjim strankama da će odjednom poteći med i mlijeko, ali mislim da se prema svim problemima moramo postaviti realnije, da se što manje moramo dijeliti, a nažalost ova vlast pridonosi tim podjelama i da u krajnjoj liniji moramo više držati do svojega nacionalnog dostojanstva u odnosima sa našim susjedima i kada je riječ o proglašavanju nacionalnog gospodarskog pojasa i kada je riječ o zaštiti nekakvih vrijednosti. Ja ću samo kratko da tako ću još jednu temu s kojom se ja već nekoliko godina bavim. To je ta tema kako Hrvatska nema dovoljno snage reagirati kao samostalna država, a ona to jest i kao članica Ujedinjenih naroda i kao članica Vijeća Europe. Naime, vi se sjećate prije nekih mjesec ili dva dana Silvio Berlusconi, talijanski premijer, je sa jednom svojom, pa recimo neukusnom dosjetkom, uvrijedio jednog njemačkog europarlamentarca. Odmah su reagirale sve novinske agencije na svijetu, ali odmah je reagirala i službena Njemačka na čelu sa premijerom Šrederom. On je odmah kazao da neće ići na ljetovanje u Italiju. Vrlo žestoko su se postavili prema gospodinu Berlusconiju. Objektivno govoreći, bila je riječ tek o jednoj, recimo, neukusnoj primjedbi na račun nekakvog njemačkog političara. A sad zamislite što je, na primjer, gospođa Del Ponte sve rekla o Hrvatskoj, a da nitko iz hrvatske službene politike, pa rekao bi čak ni iz oporbe, nije dovoljno snažno reagirao i iskoristio pravo da se pred Vijećem sigurnosti u okviru postojećih zakona i propisa otvori rasprava o ponašanju gospođe Del Ponte. Ja nemam namjeru nju diskvalificirati kao osobu, jer nisam takav čovjek, ali činjenica da je ono što je u optužnici protiv Ante Gotovine napisano Hrvatskoj najveća uvreda koju je itko ikada izrekao hrvatskom narodu. U toj optužnici i tim političkim ocjenama navedeno je da smo mi narod čiji su generali, čija je vojska, čije su oružane snage, čiji vrhovni zapovjednik izveo etničko čišćenje i genocid. Takvu uvredu nijedan drugi narod, nijedna druga država ne bi mogla pogledati tako benevolentno kao što je to napravila Hrvatska. Imate tu nesretnu Ruandu u kojoj su razne udruge iz Ruande reagirale, pa ćemo sada imati činjenicu da Carla Del Ponte zbog odnosa u Ruandi u koju ne smije doći jer je persona non grata, neće više biti tužiteljica za to područje, ali će ostati tužiteljica za područje takozvane bivše Jugoslavije, odnosno za područje što se odnosi i na Hrvatsku. I samom tom činjenicom da Carla Del Ponte odlazi, slikovito rečeno, iz Ruande, a ostaje u Hrvatskoj, daje se na snazi, na težini onim argumentima koje ona navela u optužnicama, posebno po optužnici protiv generala Gotovine, koji su za Hrvatsku ne samo neprihvatljivi nego su i uvredljivi, ali iz Hrvatske zapravo ne dolaze nikakve reakcije. Hrvatska vlast šuti, hrvatska oporba šuti, a šutnje znači priznanje. Eto, ja mogu samo reći da ću napraviti sve da se i ova rasprava otvori tamo gdje se mora otvoriti. To je hrvatski parlament, to je hrvatski sabor i nadam se da ćemo već u 9. mjesecu pokušati kroz interpelaciju o radu vlade u slučaju Gotovina pronaći zajednički jezik, u krajnjoj liniji donijeti nekakve zajedničke zaključke da jednostavno ne možemo prihvaćati takav tretman Hrvatske od strane Haškog suda, da jesmo za suradnju sa Haškim sudom, za sankcioniranje pojedinačnih zločina, ali za progon hrvatskih generacija zna na ovaj način ne, i mislim da ćemo donijeti i nadam se da ćemo donijeti zaključak da će se odvjetničkom timu generala Gotovine osigurati sva ona dokumentacija koju je Vlada Republike Hrvatske osigurala i Carli Del Ponte, odnosno tužiteljstvu Haškoga suda, te ja namjeravam predložiti dodatni zaključak da se Vlada Republike Hrvatske obveže da svim hrvatskim visokim časnicima ili građanima koji su optuženi ili osumnjičeni za zločine, da im se omogući uvid u sve dokumente koji mogu pomoći u obrani, jer mi ne smijemo zaboraviti da je Hrvatska vodila obrambeni rat, da je Hrvatska vodila oslobodilački rat i da hrvatski visoki časnici nisu odlazili u druge zemlje pokoravati druge narode, nego da su branili svoju zemlju i svoj narod. Nažalost, to se sve više zaboravlja, ali eto, ne treba gubiti nadu. Nadam se da je to možda bio samo jedan loš trenutak hrvatske povijesti kada su političari bili uspavani, a da dolazi vrijeme kada ćemo se i prema danu domovinske zahvalnosti i prema svim ovim vrijednostima svi skupa odnositi onako kao što moramo, a to je sa velikim poštovanjem i uvažavanjem, posebno onih koji su oslobađali Hrvatsku i naravno onih koji su za nju dali život.
Gospodine Kontiću, ja vam se zahvaljujem na sudjelovanju u razgovoru i nadamo se da ćemo se ugostiti čim prije, jer imamo mnogo tema koje trebamo raspraviti i naši slušatelji trebaju čuti vaše mišljenje.
Hvala vama, ja vam uvijek stojim na raspolaganju i srdačan pozdrav svim Hrvatima koji slušaju vaš radio.
Hvala lijepa.